Britaj esploristoj en Johnny Nash Center dum siaj esploroj de plantoj surprize konstatis, ke ili kapablas kalkuli. La plantoj en la noktaj horoj kapablas dozi al si nutrajon. Nokte, kiam mankas la sunlumo, plantoj ne povas produkti nutrajon en la procezo de fotosintezo. Ili devas do doze utiligi kuliminitan amelon por ĝis atendi matenon. Kiel informis profesorino Aison Smith, plantoj precize mezuras pere de kemia analizo kiom da amelo ili bezonos, mezurante en la folioj amelo konsiston. Tiu informo trafas al la tiel nomata interna horloĝo de la planto, simila al la homa biologia horloĝo. Ĝi scias, kiom da tempo restis ĝis la frumateno. Kaj tiam okazas la kalkulado. En la planto troviĝas du ĉelogrupoj. Unu estis difinita de la sciencistoj kiel la amela, la alia kiel la tempa. La rilato de la amelaj ĉeloj al la tempo ĉeloj elmontras la konsumoritmon de amelo. Tio estis la unua pruvo pri matematika kalkulado de plantoj.